Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 11 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet 15 vjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001, nga të cilat u vran afro 3000 vet. Një meshe djeshme në Prishtinë i është kushtuar shenjtërimit të nënës Terezë. Sot në Shkup janë hetuar dy dridhje të tokës, por ekspertët thonë se nuk ka vend për panik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet 15 vjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001, nga të cilat u vran afro 3000 vet. Sulmet më 11 shtator, gjatë të cilave terroristët Al-Qaidës i rrëmbyen 4 aeroplan komercial, ishin sulmet terroriste më vdekjeprurëse në tokën amerikane. Dy prej aeroplanëve të rrëmbyer u përplasën në qendrën botërore të tregtisë në New York, duke i shkatëruar kullat binjake. Aeroplani tretë u përplas në Pentagon në Washington, ndërsa i katërt i u rrëzua në Pensilvani, pasi u tharët tim poshtën sulmuesit. Dje në New York është mbajtur një ceremoni përkujtimore për t'i nderuar 343 zjarfiksit që humbën jetën kur kullat u shkatruan dhe u rrafshuan me tokë. Dje në video fjalimin e tij javor që është publikuar nga shtëpia e bardhë, presidenti amerikan Barack Obama tha se 11 shtatori 2001 ishte njëra ndër ditët më të errta në historinë e vendit tonë, me çrast afro 3000 jetë të pafajshme janë humbur.
This weekend we honor their memory once more. We stand
with. Këtë fundjavë ne përsëri nderojmë kujtimin e tyre. Ne qëndrojmë me të mbijetuarit, të cilët ende bartin plagët asaj dite. Ne ju falenderohemi atyre që të parët u përgjigjen, që rrezikuan çdo gjë për të shpëtuar të tjerët. Ne e përshëndesim një brez të amerikanëve, burrat dhe gratë tona në uniform, diplomatët dhe inteligjencën tonë, sigurinë e brendshme dhe profesionistët e zbatimit të ligjit, që shërbyen dhe i kanë dhënë jetën e tyre për të ndihmuar që ne të jemi të sigurt, tha Barack Obama. Në Shkupë sot në mëngjes janë hetuar dy tërmete. Si pas qendrës evropiane të Mezeut, intensiteti tyre ishte 4.4 dhe 2.8 shkall, por observatori sismik i Fakultetit Matematiko Natyror në Shkup ka kumtuar se dridhja më e fort ishte me intensitet 3.9 shkall. Dridhjet janë hetuar e sot në mëngjes në orën 6:58 dhe 6:59 minuta, 3 kilometra në verilindje të Shkupit, raporton agjencia Beta. Mediat lokale kanë raportuar se këto dridhje e kanë shqetësuar popullatën, por ekspertët e sismologjisë thonë se nuk ka vend për panik. Në Kroaci sot kanë filluar votimet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, që janë zgjedhjet e dyta në më pak se një vit. Konsiderohet se përkundër këtyre votimeve, paqartësia politike në Kroaci, që është antari më i ri i Bashkimit Evropian, do të vazhdojë. Afro 3.8 milion votuese do të mund të zgjedhin opsionet të ngjashme, sikur në nëntor të vitit të kaluar, kur nuk pati fitues absolut. Rezultatet e para zyrtare pritet të shpallen sonte vonë. Afro 100 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në sulmet ajrore në Siri, ka raportuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Ky observatori njoftoi mbrëm se afro 58 civil janë vrarë, përfshirë 13 fëmijë në sulmin ndaj një tregu në qytetin Idlib. Po ashtu ky grup tha se afro 30 civil janë vrarë në hapësirat nën kontrollin e kryengritësve rreth të qytetit Aleppo. Konsiderohet se sulmet ajrore janë ndërmarrë nga qeveria e Sirisë ose Rusia. Këto sulme ndodhen derisa është shpallur se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për armpushim që pritet të hyjë në fuqi nesër në mbrëmje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, një meshe djeshme në katedralen katolike në Prishtinë i është kushtuar momentit të shenjtërimit të nënës Tereze, tashmë Shën Tereza. I peshkvi Kosovës së Do Gjergji tha se nderimi për nënën Tereze është i shumëfisht dhe shqiptarët nuk kanë dhuratë më të madhe se ajo. Raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
I peshkvi i Kosovës do të gjerë gjitha se nëna Terez duhet të jetë frymëzim për të gjithë, pasi ajo mundohet të mëson të njerëzit të jetojnë në paqe.
Ndërimi për nëna Terez dhe nështë të shumë të ishtë, sepse nuk kemi dhurat më të madhe se sa nëna Terez. Të zëtë më të referë të tashtë. Ndërimi ndaj nënës Terez e nga një në anë, është në ndërim qytetar dhe shashunor, e të gjithë njerëz e lullet mirë në Kosovë dhe në botë.
Do të gjerë gjitha, po ashtu se ndërimi për nënën Terez është i shumë fish dhe shqiptarët nuk kanë dhurat më të madhe se nëna Terez. Kisha dhe besimtarët e saj, tha Gjergji, nuk krenohet me faktin se politika, mediat po e nderojnë nënën Terez, por si që shpre ai, falendrojmë Zotin sepse shohim se gjithë bota ka një vullnet të mirë për të vlerësuar një veprim të mirë dhe një grua si që ishte nëna Terez.
Ne, si që të thamë atë në Vatikan, trungi vjetër nga ku është putën kjo filis, bashkë kopasit e saj, dhemi të lumëtur që kombe ynë i ka dhamë në botës një grua shetnesh, kashtë madhe dhe kashtë respektume nga të gjithë.
Në këtë mesh falënderimi për shëntrimin e nënës Terez morën pjesë edhe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës dhe zyrtarët e partive politike. Qindra mira pelegrinë ishin mbledhur në Rom për të parë kanonizimin e nënës Terez, murgeshës që të rjetën e saj ja përkushtoi ndihmës për të varfrit në Indi. Mesha e kanonizimit ishte udhëhequr nga Papa Francesku në mëngjesin e 4 shtatorit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Një numër i peshkopëve nga Shqipëria dhe nga India kanë marrë pjesë, sikurse edhe lider shtetror. Papa Francesku ka shpallur nënën Terez të shenjtë duke e bërë modelin e vitit të tij jubilar të Meshrisë dhe në një mënyrë të gjithë papatit. Nëna Terez, e cila u lind në vitin 1910 në Shkup nga prindrit shqiptar me emrin Anjes Gonxhe Bojaxhiu, ishte murgesh katolike dhe misionare e cila pjesën më të madhe të jetës së saj e kaloi në Kalkut të Indis, ku themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtura misionarët e bamirësisë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe ndroi jetë në vitin 1997 në Kalkut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët në Shkupë theksojnë se institucionet shtetërore në Maqedoni duhet ta intensifikojnë bashkëpunimin me bashkësinë fetare myslimane në Maqedoni për parandalimin e strukturave radikale. Sipas tyre, megjithë angazhimin e institucioneve, ende ka qendra ilegale në Maqedoni, por me përmasa më të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkupë, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët në Maqedoni thonë se autoritetet shtetërore përpos masave ndëshkuese të parapara me ligj duhet të intensifikojnë dhe bashkëpunimin me bashkësinë fetare islame të Maqedonisë si mekanizëm shumë i rëndësishëm për të parandaluar veprimet e strukturave radikale islame në vend.
Me bashkësinë fetare islame, gjithësisht me thellën e teologëve, pra të teologjisë, e cila me diskursin e vet mundet që të depisoj vëllatën juvenile apo rinore, e cila është e kapur nga një gjendje e transit apo e ekstazës.
Tekson Ali Pajaziti, ligjërues i shkencave të sociologjisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, i cili një herësh është dhe njohës i mirë i filozofisë islame. Ndërkaq Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri thotë se shkrimet në media të caktuara se në Maqedoni ekzistojnë kampe të trajnimit për luftëtarë që i bashkangjiten Shtetit Islamik mund të jenë reale, me vetë faktin se gjërmëtani janë evidentuar mbi 100 qytetarë të Maqedonisë të cilët kanë luftuar në radhët e Shtetit Islamik, të cilët gjithsesi, thotë ai, paraprakisht është dashur të trajnohen dhe organizohen për të qenë të aftë të përfshihen në luftime.
Ako ne se organizirale i obuqile vo Republika Macedonija, toga është po pravile preko...
Nëse këta persona nuk janë trajnuar në Republikën e Maqedonisë, atëherë këtë gjë e kanë bërë në qendra trajnuese në vendet e rajonit. Para së gjithash mendoj në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, me vetë faktin se kemi informacione se tërkohën ka pjesëtar nga Maqedonia që i bashkangjiten Shtetit Islamik. Ata nga diku rekrutohen, organizohen, trajnohen dhe më pas i bashkangjiten asaj ideologjie, thot Markovski. Ndryshe nga dikasteri i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Maqedonisë, një kanë njoftuar se për rreth 25 shtetas të Maqedonisë kanë vdekur në Siri dhe vendet e tjera të lindjes së mesme, ndërkohë që 50 persona të tjerë, sipas informacioneve që posedojnë, akoma gjenden në luftrat në Siri dhe Irak. Do theksuar se në bazë të kodit penal të Maqedonisë, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e jashtme paraqet vepër penale, për të cilën vepër parashihet dënim me burg prej së paku 5 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Personi Ahmad dhe Masud ishte 12 vjeçar kur baba i tij, komandanti legjendar ushtarak anti-taliban Ahmad Shah Masud, ishte vrarë nga dy sulmues vetvrasës të Al-Qaides në Afganistan më 9 shtator të vitit të 2001. Ky djalosh është në fokus të kësaj kronike dhe tashmë i ka 27 vjet. Vrasja luftëtarit anti-taliban që njihej si Luani Panjshirit, i cili po ashtu për një dekadë kishte luftuar kundër invaduesve sovjetik, paraqiste largim të një aleati natyror të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani që sundohej nga talibanët. Dy ditë më vonë, më 11 shtator 2001, Al-Qaida i ndërmori sulme terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Brenda një muaji ushtria amerikane ka nisur fushat bombarduese dhe të pushtimit në Afganistan me qëllim rrëzimin e talibanëve dhe kapjen e liderit të Al-Qaidës, Osama Bin Laden, njëherë është orkestrues i sulmeve të 11 shtatorit. Ngjarjet e zhurmshme kanë futur Masudin e ri në sy të publikut. Ai ka bërë paraqitjen e parë në funeralin e babait të tij në luginën Panjshir, në veri të Kabulit. Një ngjarje kjo historike që është ndjekur nga qindra mijëra veta. Duke qëndruar pranë arkivolit të babait të tij me vetëpërmbajtje dhe dinjitet në një pjesë të Afganistanit që në atë kohë nuk ka qenë nën kontrollin e talibanëve, Masud ka thënë se do të ndjek hapat e babait të tij. Dua të siguroj pavarësinë e vendit tonë. Dua të jem pasardhës i babait tim, ka thënë ai. Që atëherë së bashku me statusin e babait si hero kombëtar, Masud shihet nga shumë afgan si simbol i shpresës për të ardhmen e Afganistanit. Sot, 15 vjet më vonë, ai thot se i mbetet besnik zotimit të tij për ta bërë Afganistanin vend të bashkuar dhe të lirë, me lider të zgjedhur nga populli afgan përmes zgjedhjeve demokratike. Masud, tani 27 vjeç, gati ka përfunduar marrëdhëniet ndërkombëtare në Kolegjin Mbretëror të Londrës, por ai rikthehet në Afganistan çdo vit për të qenë me familjen dhe për të shënuar ditën e Masudit, fest kombëtare çdo 9 shtator. Ahmad Masudi referohet babait të tij si martir dhe thot se së paku një prej ëndrave të tij për Afganistanin ka nisur të bëhet realitet. Fakti që ka pasur zgjedhje në disa vitet e fundit, pavarësisht rezultateve, është një prej faktorëve të demokracisë, thot Masud për Radion Evropa e Lirë. Por ai është kritik ndaj dështimit të qeverisë së Afganistanit për të mbrojtur popullin nga sulmet e militantëve, grindjet etnike dhe dhuna sektare, si dhe për të krijuar mundësi ekonomike. Pas një dyshim, rrethanat e sigurisë dhe ekonomike, si dhe migrimi, janë shqetësuese. Brezat e rinj e shohin situatën si të mirë dhe bëjnë gjithçka të mundur për të ikur, thot Masud. Sipas tij, qeveria duhet të bëjë më shumë për të sjellë siguri dhe stabilitet. Shpresoj se qeveria do të dalë me një plan për të krijuar vende të reja pune. Një nga arsyet e migrimit është se njerëzit duan jetë më të mirë, të ardhme më të qëndrueshme, thot Masud. Ai po ashtu thot se pas studimeve do të kthehet në Afganistan dhe do të përmbush zotimin që ka bërë në funeralin e babait.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet 15 vjetori sulmeve terroriste nga të cilat u vran afro 3000 vet. Një meshe djeshme në Prishtinë është kushtuar shenjtërimit të nënës Terezë. Sot në Shkup janë hetuar dy dridhje të tokës, por ekspertët thonë se nuk ka vend për panik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.